Identitetsdannelse. I denne podcast skal du høre om identitetsdannelse. Det handler om, hvordan du bliver dig. Det sker groft sagt via to processer. Socialisering og internalisering. Socialisering er processen med at tilpasse sig omgivelserne, og internalisering er hvordan din opfattelse af, hvordan andre opfatter dig, er med til at skabe din indre identitet. Socialisering er udadvendt, internalisering er indadvendt. Lad os så komme i gang. Mennesker har altid tumlet med fire store spørgsmål. Hvem er jeg? Hvordan blev jeg til mig? Hvad skal der ske med mig? Og hvad er meningen med det hele? Grundlæggende for disse spørgsmål er begrebet mig. Alle verdens religioner og en stor del af filosofferne har forsøgt at besvare spørgsmålene, uden at blive meget klogere. Denne podcast var cirka 10 minutter, så vi kan nok ikke komme helt i bunden. Vi må derfor prioritere og forholde os til det mest simple af de fire spørgsmål. Nemlig, hvordan blev jeg til mig? Og her kan samfundsvidenskaben faktisk komme med nogle svar. Hvis jeg taler for mig selv, så kan jeg sige, at jeg har en ret god fornemmelse for, hvem jeg er. Men ikke, at jeg kender mig selv fuldstændig. Jeg gør ting, jeg ikke har planlagt og undlader at gøre det, jeg havde planlagt. Men jeg er ret sikker på, at jeg er min egen. Jeg er herre i eget hus og styrer selv mit liv. Tror jeg i hvert fald. Desværre er det nok ikke sandheden helt. Jeg er nok i virkeligheden ikke helt min egen. Og bestemmer nok ikke helt frit selv. Hvis jeg ikke selv styrer min identitet, selv har kontrol over med, hvem jeg er, så må det betyde, at andre har noget af kontrollen. Men hvem er de andre? Det er ikke sådan lige at svare på. Men prøv at forestille dig en robot. En robot, der er designet til at hjælpe mennesker og kunne indgå gnidningsfrit i menneskers samfund. Derfor bliver den designet til at ligne mennesker. Hvis du har set film som Ex Machina eller Blade Runner, har du en idé om, hvilken slags robot jeg tænker på. Robotten er et teknisk vidunder. Den er blevet produceret på en fabrik, ejet af en stor virksomhed. Men den er designet til at blive sin egen. Den er skabt med en kunstig intelligens, der gør den i stand til at lære af dens omgivelser og træffe egne beslutninger. Den har ikke en fast opgave, men skal selv finde et job og en plads i samfundet. 10% af alt, hvad den nogensinde tjener, går direkte til virksomheden, som skabte den. Den er produceret uden specifikke minder, men er blevet programmeret til at kunne lære, til at være social og til at knytte bånd med andre, og med et ønske om at høre til i en gruppe. Den kan føle, hvad der svarer til glæde og sorg. De første år bor robotten på fabrikkens område, og det er teknikerne, der bestemmer, hvem den skal kommunikere med og hvilke opgraderinger den kan få. Det er også teknikerne, der belønner eller straffer den, alt efter hvad den gør. Efter nogle år har den lært nok. Den er blevet smartere end alle forskerne, og den kan nu frit bevæge sig rundt i samfundet, uden at de kan bestemme over den. Den lærer af, hvad andre gør og hvordan folk reagerer på dens handlinger. Og den skal, ligesom mennesker af kød og blod, overholde landets love. Robotter, der bliver grebet i ulovligheder, bliver destrueret med det samme. Som tiden går, bliver dens kunstige intelligens stadig klogere på mennesker og på sin egen rolle i samfundet. Den får minder og venskaber og lægger planer for fremtiden. Mange mennesker vil gerne hyre den til at være deres sælger, forhandler, politiker eller endda ven. Spørgsmålet er, om robotten nogensinde bliver sin egen. Kan en robot få sin egen identitet? Hvad tænker du? Du er naturligvis ikke en robot, tror jeg nok, men du er stadig et produkt af andres handlinger og holdninger. Du er for det første lavet af nogle andre. Du har altså ikke selv kunne bestemme din arvemasse. Dine gener, som du ikke selv har valgt, har enorm betydning. Dit køn, dit udseende, din IQ, dit helbred og din styrke er langt hen ad vejen forprogrammeret. Men selv efter at du blev født, kunne du ikke træffe dine egne beslutninger. I de første mange år var du ude af stand til at passe på dig selv. Du hverken kunne eller måtte have ansvar. Barnet kan langt hen ad vejen betragtes som forældrenes ejendom. Det er i hvert fald voksne, der træffer de væsentlige beslutninger i forbindelse med kost, skolegang, oplevelser og omgangskreds. Alle sammen ting, som har enorm betydning for din identitet. Selv efter at du er blevet myndig og i stand til at træffe egne beslutninger, er der meget, der tyder på, at de beslutninger, du tager, slet ikke er rationelle. Neurovidenskaben stiller nemlig stadig større spørgsmålstegn ved, om vi overhovedet har en fri vilje. Alt det der er fint og flot, tænker du sikkert, men det ændrer ikke ved, at du stadig er dig. Uanset hvad der ligger til grund for din identitet, så er den der jo nu engang. Du er dig. Men hvad betyder det så lige? Hvem man er ens identitet. Men ifølge lektor ved Aarhus Universitet, Carsten René Jørgensen, så kan man tale om hele fire forskellige identitetsformer. Jeg-identitet, personlig identitet, social identitet og kollektiv identitet. Lad os se på dem. Jeg-identiteten er groft sagt summen af alle ens følelser. Hvad kan jeg lide? Hvem er jeg bange for? Hvad ønsker jeg mig? Og hvordan opfatter jeg mig selv? Jeg-identiteten er sådan, som du føler dig, når du er alene og ikke skal vise dig frem for nogen. Det er din grundlæggende personlighed. Den anden identitetsform, siger Jørgensen, er den personlige identitet. Det er den måde, som du ønsker at fremstå på. Hvor jeg-identiteten er den indre personlighed, er den personlige identitet den ydre fremstilling. Men er det ikke det samme? Nej, ikke nødvendigvis i hvert fald. De fleste ønsker nemlig at fremstå bedst muligt. Især over for de grupper, de gerne vil være en del af. Du opfører dig forskelligt, hvis du ønsker at falde til på CBS, altså Handelshøjskolen, ind i ungdomshuset. Vi tænker derfor over vores påklædning, vores forbrug og vores ytringer. Det kan være, at du i virkeligheden er generet, men opfører dig, som om du ikke er. Eller at du er homoseksuel, men fremstiller dig selv som hetero. Vi bliver formet som mennesker i møde med andre, og derfor er andres opfattelse af os vigtige for vores identitetsdannelse. De andres opfattelse af dig kalder Carsten René Jørgensen for den sociale identitet. Den sociale identitet er, hvordan du bliver opfattet af andre. Du tænker måske, at du gør det rigtige, men andre synes, at du er helt gal på den. Man kan tænke, at andres meninger er ligegyldige for, hvem man er, men psykologien viser, at vores egen identitet bliver formet af, hvordan omverdenen opfatter os. Hvis alle opfatter dig som forkert, kan man internalisere, altså indoptage, den holdning i sin jeg-identitet. Pludselig føler man sig som en fiasko. Den sociale identitet er individets møde med omgivelsernes bedømmelse af individet selv. Hvordan jeg ser mig selv, hvad jeg ønsker, kommer altså til udtryk i, hvordan jeg fremstiller mig selv, som igen bliver påvirket af, hvordan jeg bliver opfattet. Endelig er vi alle påvirket af det samfund, vi er en del af. Det kalder Jørgensen for den kollektive identitet. Den kollektive identitet er samfundets normer, kultur og traditioner. Samfund er forskellige. I nogle er religionen hele samfundets fundament. I andre fylder den meget lidt. I nogle samfund er der mere ligestilling mellem køn end i andre. Nogle samfund er fattige, andre er rige. Nogle steder er det forbudt at være homoseksuel. Andre steder må man gifte sig ved, hvem man ønsker. Alle disse regler og normer påvirker, hvem vi er. To enæggede tvillinger, som blev skilt ved fødslen. Den ene voksede op, lad os sige, med fattige forældre i Afghanistan. Den anden med rige forældre i Californien, vil højst tænkeligt udvikle forskellige personligheder. Den kollektive identitet spiller ind. Den sociale identitet skabes på baggrund af de specifikke møde med omgivelserne. Altså den bedømmelse, du helt konkret får, når du er sammen med andre. Den kollektive identitet er ikke specifikt møntet på dig, men er nogle holdninger og væremåder, som diffust er i samfundet. Pointen for Carsten René Jørgensen og andre sociologer er, at du bedre kan forstå, hvem du er og hvorfor du gør, som du gør, hvis du har gået lidt grundigere til værks og kan stille spørgsmålstegn ved dig selv og dine omgivelser. Og til hvordan du reagerer på disse ting. Du kan reagere indadtil ved at påvirke din jeg-identitet eller udadtil med din personlige identitet. I sociologien kaldes de to processer for internalisering og socialisering. Internalisering er den proces, der sker, når du lader din opfattelse af omgivelsernes holdninger til dig påvirke, hvordan du opfatter dig selv. Det lyder måske tricky, men egentlig ikke så mærkeligt. Du lader ikke alt, hvad du oplever, påvirke din personlighed. Hvis et lille barn siger, at du er streng, er det ikke det samme, som du opfatter dig selv som streng. Men hvis mange, du møder, siger, at du er grim, kan det påvirke dig til at opfatte dig selv som grim. Det kan også være, at dine forældre siger, at de elsker dig, og at du er det vigtigste i deres liv. Men hvis de aldrig har tid til dig, kan du internalisere en følelse af, at de er ligeglade med dig. At du er ligegyldig. Og hvis alle siger, at du er god til at synge, ja, så er sandsynligheden for, at du føler dig som en stor sanger stor. Internalisering er altså den løbende tilpasning af vores indre personlighed. Når noget først er grundigt internaliseret, kan det være svært at ændre. Socialisering, derimod, er den proces, hvor du lærer at begå dig i samfundet. Du lærer spillereglerne at kende. Langt de fleste opfører sig, som det forventes. Og det gør de, fordi det er det nemmeste. Du kan godt vælge at være rebel og altid være på tværs, men du vil finde ud af, at det er hårdt arbejde. Andre vil bedømme dig kritisk og give dig færre fordele. Efter nogle år stopper de fleste rebeller da også deres revolte og bliver pæne borgere med børn og arbejde. Kort fortalt. Vores jeg-identitet er påvirket af den kollektive og den sociale identitet. På baggrund af den påvirkning og i ønsket om at vise os på en bestemt måde, påtager vi os en personlig identitet. Det er den personlige identitet, folk oplever. Men det er sikkert ikke den samme version af dig, som alle møder. Som mennesker er vi nemlig i fin stand til at opføre os i forskellige situationer på forskellige måder. Du opfører dig højst tænkeligt anderledes til en jobsamtale end med vennerne i byen. Du opfører dig på en måde hos bedsteforældrene og på en anden måde i fodboldklubben. Det betyder ikke, at du er skizofren. Det betyder bare, at du er socialt dygtig. Du vil nemlig sikkert have den samme jeg-identitet, selvom du udviser forskellige personlige identiteter. Men føler du, at du gør vold mod dig selv ved at opføre dig på en bestemt måde? Ja, så er der naturligvis et problem. Sociologen Lars Denzig taler om, at den proces med, at vi lærer at tilpasse os forskellige situationer, er et væsentligt kendetegn ved det senmoderne samfund. Han kalder processen for dobbelt- eller multisocialisering. Tanken er, at vi bliver socialiseret, at vi tilpasser os socialt i forskellige sammenhænge. Vi lærer, at man skal opføre sig på forskellige måder i forskellige situationer. Den lektie lærer vi allerede i den tidligste barndom. Barnet lærer meget hurtigt, at der er et sæt regler i børnehaven og et andet derhjemme. Eller hvis mor og far er skilt, kan der være forskellige regler hos mor og far. I gamle dage boede folk i mindre landsbyer, hvor alle, mere eller mindre, levede efter de samme værdier. I dag skal vi alle navigere i mange forskellige sammenhænge. Hjemme, ude og online. Det er det, som Denzig kalder for multisocialisering. Men det kræver noget mere af barnet ofte at skulle omstille sig. For hvad er det vigtigste? Hvad er den mest rigtige måde at opføre sig på? Hvilke valg er de korrekte at tage? Og her kommer vi frem til et ægte, moderne dilemma. Hvis du ikke, som vi har set, selv er ansvarlig for, hvordan du er blevet dig, hvad der er din identitet, hvordan kan du så tage ansvar for dine handlinger? I dag ved man bedre end nogensinde, at individet er påvirket af alle mulige faktorer, og alligevel er forventningen, at man skal tage eget ansvar for sig selv. Men hvad er egentlig alternativet?